Campus FM jipprezenta.
Meta l-moħħ isir palk.
Mod bejn tnejn u bejnietna, kif rakkont isir dram u l-moħħ isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Baħġar
u George Peresso. Bdejna skeda ġdida u meta l-moħħ isir palk ikompli, bl-istess ingredjenti tas-soltu, rakkont b'temi differenti minn filosofiċi għall-aktar komuni, kważi ta' kuljum, fejn toqgħod b'laqta sensuali u spiritwali. Għax is-sensualità u l-ispiritwalità imorru flimkien bħal tewmin li ma jixxibhux. Mhux se jonqos xi rakkont fejn il-misteru jindies miegħu u jħallik tixxenna għal dak li seta' ġara jew jiġri. U naturalment spazji bħal ftit arja friska ta' mużika. Imma f'din l-iskeda se nagħtu spazju wkoll għal siltiet minn kotba, l-aktar ta' poeziji li ġew ippubblikati dal-aħħar, anki dawn arja friska għas-sajf.
Imma se nibdew is-sensiela billi nfaħru u nfakru kompożitur fl-okkażjoni tal-mit sena mill-mewt tiegħu fil-25 ta' Marzu 1918. Dan. Appuntu, Claude Debussy, li maraj jiġina f'moħħna kif nisimgħu dan il-kapolavur tiegħu Clair de Lune, kompożitur bħal Ravel impressjonista, għalkemm lilu ma tantx kienet tinżillu dan l-appellattiv li kien jgħid li kien joqgħod aktar għall-pittura. Antikonformista, għalkemm u kien jgħid li għalih l-antikonformizmu kien l-aktar ħaġa naturali. Kompożitur illi il-mużika tiegħu speċjalment tal-pjanu tinħall likwidament u f'waqtiet tal-ik sospiż. Bniedem ukoll ta' ħafna nisa li se jkunu preżenti f'dana r-rakkont mal-mużika tiegħu. Fejn hemm Debussy hemm il-mużika, hemm ukoll in-nisa. Debussy twilet rib Pariġi fit-22 ta' Wissu 1862. Missieru kellu ħanut tal-kina u ommu kienet ħajjata. Tajta żgħira ommu ġarritu magħha lejn il-Kent ta' Cannes, billi fi Franza kien hemm il-gwerra Franco-Prussjana u beżgħet illi toqgħod Pariġi. Akil Claude beda jitallem il-pjanu ta' 7 snin. Għalkemm ommu missieru xtaquh jaqbad in-negozju għax kienu jgħidulu li fil-mużika ma taqlax tiekol. Lura f'Pariġi ma oġġessjonawx li jkompli jistudja ma' liema li kienet tgħid li kienet studenta ta' Chopin. Ta' 10 snin daħal fil-Konservatwar ta' Pariġi u hemm mhux biss tallem il-pjanu l-organi imma wkoll il-kompożizzjoni għal 11-il sena. Kien pjanista tajjeb. U għall-ewwel hekk għal-għajxin tiegħu bħala interpretu ta' xogħlijiet ta' Beethoven, Weber, Chopin, Mendelssohn. Mis-sajf tas-sena 1880 għal 3 sjuf kien jakkumpanja lin-nobli von Meck ħabiba sostenitriċi ta' Tchaikovsky u permess tagħha daq fl-aqwa swali ta' kunċerti u beda jikkomponi.
Meta von Meck impressjonata bil-kidbiet mhux tas-soltu taż-żagħżugħ Debussy, uriet xogħol Dans Bohemian lil Tchaikovsky u dan ma kien impressjonat xejn. Il-kummenti tiegħu ma tantx kienu favorevoli.
Sabiħa mhux ħażin, imma qasira. L-ebda idea mi żviluppata għal kollox. Il-forma mużikali bla sustanza, m'hemmx unità.
Ta' madwar 18 sena iltaqa ma' Marie-Blanche Vasnier, kantanta influwenti ħafna, u barra illi laqgħetu ma' nies importanti fil-qasam mużikali saret il-maħbuba tiegħu minkejja li kienet akbar minnu. U ġab l-għada b'ta' missieru u anqal skandlu f'Pariġi għax Marie-Blanche kienet akbar minnu. L-erba' snin li għadda huma xejn ma kien għall-qalbu u għaf depressjoni. Minkejja li kien jipprovej jiġbed is-simpatija ta' Marie-Blanche blittri mimlija rit illi kien jikdbilha biex taqgħod il-mużika taljana ftit li xej kienet toġbu. Donizetti u Verdi kienu jdejquh. Imma l-inqas sab il-mużika tal-iss għajnuna biex joħroġ l-aħjar stil tiegħu. Kien influenzat mill-mużika ta' Wagner u tal-ħabib tiegħu u bħalu bohemien Erik Satie li miegħu gawda ħafna drabi bil-Budvojt u tallem.
Debussy kellu ħafna avventuri f'ħajtu ma' nisa.
Barra ma' Marie Blanche li spiċċat mhux bl-aħjar mod wara li ġi minn Ruma, qabad relazzjoni imqanqla ma' Gabi Dupont u marjiex magħha. Imma mhux li kien fedil, tant li qabad ma' kantant oħra Therese Roger u sansitra tar-rasa. Din ir-relazzjoni tiegħu xejn ma oġbot wieħed mill-aħjar ħbieb li kellu l-kompożitur romantiku Ernest Chausson. Meta ħalla lil Dupont qabad ma' ħabiba tagħha Roselle Lili Texter li editu b'suwiċidju kemm il-darba ma jiżewġiex.
U kellu jiżewġa.
Lili kienet magħha fih, miġbuda leħ tassew sansitra il-ħbib ta' Claude aċċettawha. Għax emnu illi setet iddaħallu ftit mel frasu. Imma Lili ma kella lebda kultura mużikali u din il-ħaġa bdiet iddejja lil Debussy barra minn hekk martu ma setax ikolla tfal u din aktar dejqitu u bdiet tikrih ħaġa li dejqitu għall-aħħar.
U fl-1905 daħlet f'ħajtu Emma Bardak, mart bankier magħruf.
L-ironija hi li kien bina studentiju l-introduċeħ maħħa u imma kella ħafna kwalitajiet illi martu ma kellix. Eleganza, kultura, zbuħija u kienet kuntanta marufa. Biskuza bat li Lili għand missiera u stattant ħasafra ma imma Bardak f'Jersey u ftemu illi jizzewġu. Kiteb l-martu Lili u għarrafa li ma setax ikompli maħħa binar ma semma lil Bardak. Martu għamlet ċenata, kif wieħed jista' jistenna wara kollox. U din għamlet qudiem in-nies fil-Place de la Concorde, sparata l-qalba. Imma laqtet sidira u b'xorti tajba ma mitiċ għalkemm il-bullet baqgħet bejn il-qafas ta' sidira. Ħafna ħbieb taħu darhom u fl-istess nies tal-familja ta' Bardak mardux jafu bihom. Aktar u aktar għax Madam Bardak kienet ila. Biex jħarbu id-geng mim u l-adab ta' nis, telqu lejn l-Ingilterra, pajjiż dejjem aktar liberali. Sadattant wasal id-divorzju tagħha u tiegħu u ġew lura lejn Pariġi. Bintom, Claude Emma, twildet f'Ottubru tal-1905. Omma u missiera iż-żewġu fl-1908. Ma kienx żwieġ faċli, imma baqgħu flimkien sakemm Claude Debussy miet fl-1918. Bil-kanċer tar-rektum, miet fl-eqqet tal-gwerra, l-ewwel gwerra dinjija, meta l-Ġermaniżi kienu qed jibbombardjaw Pariġi, kemm il-ajru u kemm l-artillerija.
Lill-bintu imlaqma xuxu kien iħobba u kienet ispirazzjoni għalih l-aktar fil-famużi Children's Corner kif nafuhom bl-Ingliż dawn is-sitt kompożizzjonijiet għall-pjanu. Bintu mietet sena warajh ta' 19-il sena, tort ta' tabib li amministrala mediċina ħażina.
Fil-waqt li mhux se nwarbu min-niżġa tar-rakkontana l-kompożizzjonijiet tiegħu, pjanistiċi, orkestrali u operistiċi li għamlu wieħed mill-aqwa kompożituri tas-seklu 19-20, se nibbażaw dan ir-rakkont fuq in-nisa fil-ħajja ta' Claude Debussy u jiftakar fihom fis-sodda tal-mewt fil-waqt li bintu issemmalu u tfakru uħud mill-kompożizzjonijiet tiegħu.
Campus FM jippreżenta
In-nisa ta' Debussy
kitba ta' George Peresso
l-ewwel parti. Dik inti Claude Emma
Int xuxu?
Oui, mon papa.
L'accordi u l'arpeggi tawadom. Pianista ma jdoqx innoti imma sentimenti.
Għandek raġun, mon papa. Imma narak muġuħ, undo, mux faċli.
Imma nħosni aktar muġuħ, jak nisimek id-doq bla sentimenti. Kun ħettati raġun lil-dawk. Gwerrieta tal-arkeologija, tal-romantiċizmu li jgħu l-mużika tiegħi. U ta' Ravel, sempliċiment arpeġġi u akkorti sospiżi u dissonanti li jdarsu. Nittama biss li dak ir-Russu li wara kollox għandu jkun rikonoxxenti lej Pariġi għax li jafu lill-Franza u mhux lill-artu r-Russja.
Għal Tchaikovski pa?
Iva dak, il-kompożitur tal-balletti. Issa nittama li biddel fehmtu. Meta ħabibtu u ħabibti Nadeġa f'ommek tagħtu l-kompożizzjoni tiegħi. L-anqas nafsar minna. Għallila, Iva, sabiħa, imma bla valur muzikali. L-ebda dejjem iżviluppata, la ta' fejn tibda u l-anqas fejn tispiċċa. Nittama li qabel ma ġennen l-ħaq bidel fehmtu li u sħabu kienu għamlu żmienhom.
Tinkwetax, mon papa, int tibqa' magħruf daqsu u aktar minnu.
Doq xi movimenti ieħor minn dan is-suit li ktibt għalik apposta. Rokna għalik u għatfall, mużika tal-lob u tal-ħrejjef. Għax il-ħajja, xuxu, fl-aħħar mill-aħħar dik li tat-tfal mod u tal-kbar ieħor. Il-mama fejni?
Ħarġet, għandha xi qadja.
Dejjem għandha xi qadja. Skuża biex ma taranix f'sottim uġuħ. Klodema, hemm nisa li jħossuhom aktar nisa meta jaraw lil min hum uġuħ. U hemm nisa li ma jridux jaraw lil min ibati biex jħossuhom nisa. Ommok aktarx waħda minn dawn.
Imma papa, tħobbok. Minkejja kollox żewġ karattri ribelli u avventurużi. Il-konflim kien 13-il sena, fit-tajjeb u fil-ħażin.
Sakemm il-mewt tiġborni.
U le, tajċek, papa.
Taħseb li ma nafx. Ili nġorra l-mewt, daħlet f'imsarni. Imma komplido, xuxu, t-lizbaħ u l-aħjar kompożizzjoni tiegħi. U tinsiex l-arpeġġi u l-akkordi kif għandu jkun. Isa, qabel ma tiġi u l-oħrajn.
L-oħrajn?
Ommok, ma tħallihomx jiġu jarawni. Kienet kundizzjoni li għamlet li ommok biex in-nisa ta' qabilha ninsihom darba l-dejjem. Għalkemm jien żgur li jixtiequ jiġu. Dominanti, Mari Blanche, la Jura, il-passjonali Gabriel, il-Gabi, li ma kienitx tagħtini nifs. U għalhekk qabad ma' Therese Roger, aktar magħrufa bħala waħda fuq tagħha milli bħala kantanta. U xejn moġbot li sħabi. Imma hekk daħlet f'ħajti. U ħarbtiet li Rosalie, il-famuża Lili. Moħħa fija. Mek fija kumpanija. Imma fil-mużika ma kienx tifhem xejn. Moħħa f'ġisem li beda jkrieħ bis-sijat. Miġnuna, suwiċidali. Sakemm ġiet ommok. Kontroversjali u għalajna minn kulħadd bħali.
Tħallix dawn it-tifkiri taħarbtuk, mon papa, jisiru delirium għal-uġieħ. Ja ħasra kif l-operazzjoni nnexxiet.
Inti doqb, inti doqb. Jien għallimtek metodu ħjar milli għallmitni l-ewwel għallima tiegħi qabel ma dħalt il-konservatwar mal-aqwa għallima. Għalkemm uħud minnhom konservattivi daqs il-ġobhom Franċiż. Thank you.
Klot, doq u sew lil Chopin għax iqom għalik mill-qabar. Attent kif tqiegħed dirajk, mhux qisek xi ħamallu fuq mejda tikoli m'għawweġ, u subajk, subajk twebbishomx qishom xi baguettes.
Sal-lema tijaj ta' Parigi, Marimot de Flerville, kienet t-pretendija. Kienet tejt li ġejja minn familja aristokratika, li kien ħallema Chopin. Min dak kollu ma kien veru xejn, għalkemm jien da' xejn ta' tifel. Kont nemmena u nissaħħar b'dak li kienet tejt jew t-vventali fuq Chopin. Daqs li kieku kienet eċet kielet u raqdet miħu. Imma l-metodu taħħa kien jibes u jess. U l-pretenzjonijiet u r-riħa ta' iluq fid-dar frud kardinar Lemwan kienu jdejquni.
Xi jgħidte il-bon Grand Maître Chopin kieku jisimek id-doqek? Horribl! Tre horribl!
Imma sa ċertu punt ma kontx niddejjaq. Għax binta Matild, miż-żewġa lill-poeta kbir Paul Verlaine, kienet mara sabiħa u tfuħ. U ġieli kienet taqbad li jidi u turini kif inżomma waqt li ndoq l-iskali kromatiċi. Matild kienet tidher imqarqċa u aktar il-qoddim liż-żewġa qalbitilhom ħabibu u minħabba fih. Asparalu, Verlaine spiċċa xi snin il-ħabs u ħareġ infarrak. Imma baqa' poeta kbir. Jien tnebbaħt minn poezija tiegħu, Claire de Lune, biex ktibt dak il-kapolavur.
Taħseb li kont se tikkomponi xogħol bħal dan kieku ma bdejx titħarreġ għandi? He? Daqsxej ta' żarmuġ għajnejk jikluk biex tħares li jsider binti? Mlitlu sew dik qalbi tielu lil Verlaine. Kien jinsija huwa u jikteb u mar għandha bżonn attenzjoni u fsiet. U int fuq dan ma tallimtxejn kif timxi ma' mara. Ħara kemm kellek nisa. Imma kemm veru ħabbejt minnhom. U hemm int, issa li sirt li int kieku xi darba semmini. Jien kont studenta tan-nobli aristokratika Marie Mott de Ferville. Issemmi l-allima tal-konservatwar, l-influss li kellu fuqek dak il-miġnun nofsu qassis Ungeris Franz Liszt. U lili hej, lili tinsini. Imma ftakar, ma kontx tasal fej wasalt. Minajri.
Delikatezza, delikatezza, Klot, Emma. Għax jemmi, jemmi l-oħra trittiġi tarani.
L-oħra...
Marie Blanche.
Fejn irasek, Claude? Claude? Akil Claude Debussy? O, kem tkabbart. Issa li sirt maruf pala kompozitur avantgard. Ta' qabel zmienek u li biddil zmienek pal ma kont tbiddel il-binja tal-akkordi b'effett bizzar. Mhux tab xejn ma sneq qisek enigma u l-istess sallima u s-suk li qed fittex wisq dak li mhux tas-soltu.
Tas-soltu ripetittiv.
Naqbel, imma ftakar wasalt fej wasalt għax jienu żewġi hemm minna fik meta rajnik żagħżugħ ambizzjuż u kellek xtati u ma kienx sew li wara 11-il sena tispiċċa hekk pjanista takkumpanja kantanti stunati u mkabbra. L-għajnik ma laqwa nies influenti, poeti, letterari, mużiċisti oħra, nies tal-flus li setgħu jgħinuk. Mingħajr din l-għajnuna, int ma kont se tasal imkien. Bravu kemm int bravu, jew kemm kont tippretendija li int bravu u speċjali, u differenti.
Issa se tajjarni blitajtni, wara kollox ma kienx joħroġ dak liħrixt kieku ma kienx fija jew ma fittixtux jien minkejja l-oppożizzjoni? Għalhekk l-għalliema bħala jruni li kont infittex dak li lanqas huma qatt ma ħolmu bih jew li ħasbu li tista' toħroġ minn mużika. U jekk niġu f'dan, jien pattejtlek. Ma bqajtx lura miegħek. Relazzjoni bejn moħbija taħt imnieħer żewġek u bejn bil-miftuħ. Tant li saħan sitra u mew missieri kienu jwidbuni. Din ma dejqitek xejn. Minkejja li int akbar minni.
Biex int minħabba l-ambizzjoni u n-narċiżiżmu tiegħek ħassart kollox.
Qed tgħidli għal meta dħalt u rbaħt il-pri de Rom? Naf. Kien żball. U minnu maħad xejn ħlif daqxejn prestigju li rbaħt mal-ewwel il-pri de Rom. Ħaġa li per eżempju ma nixxilux jikseb Berlioz.
Jien wissejtek li il-pri de Rom isem biss kellu u int bil-mod kif kont ħares lejn il-mużika ma kont se toħu xejn minn dan il-premju. Kont se tissagrifika relazzjoni ta' 8 snin għal xejn.
Fil-fatt Ruma iddejjaq tal-mewt. Kont niktiblek u ngħidlek.
Minn għalik seġġelni nitħassrek.
Li kont waqgħajt f'depressjoni. Ma kontni kolxejn, apparti li l-iker Ruman ma kienx inżilli u l-ħajja fil-kulleġġ ta' Villa Medici bliġijiet stretti kont inqisha ħajja monastika. Ta' monaku frustrat. Imbagħad l-istorbju u l-ħmieġ ta' Ruma. Imma l-għar żmien meta kien ikollna mmorru naraw xi opra ta' Donizetti. Bil-kant ħelu zokkor jew ta' verdi, bombastika, drammatika, trombi u tnabar. O sema, o art, o vita, o morte. Una vera barba biex nejda bil-sienom. U kien, moħni dejjem fik.
Tiġi xtajd li l-nisa Rumani maħajrukx. Tarax, zazuħ bħalek, imdorri miegħi, passjonali, kont se tgħaddi mingħajr dak li dewwaqtek jiena. Nisa Rumani jafu jħajru u mhux se joqogħdu lura, speċjalment ma' żagħżugħ ħaċċan Pariġin. Id-differenza lin-nisa Rumani huma ħamalli, plebej ta' żmien l-Imperu Debuxxant. U aħna f'Pariġi għandna klassi. Sakemm ma kontx tmur titpaxxa ma' xi tnejn jitlajjaw ħdejn il-Kolossew.
Ma kontx infittixhom. Jekk xejn għax nibżam il-mart tagħhom u inti taf kemm jien fissat fuq liġene.
Jista' jkun. Superf wis għalkemm fil-kollezzjoni tiegħek kellek anki ħamalli għal ħdejk u kważi nisħi ngħid li kont nafek.
Naf, naf, u inti ma ridx temmini li kont inħoss in-nuqqas tiegħek u bil-kemm stajt nikkomponi kif kien mitlub minni bħal rebbieħ tal-pri de Rom. Bħal xejn ma ddispjaċihomx li taw lili dak il-premju. Fl-aħħar nixilli l-lesti erba' xogħlijiet biex nissodisfa d-dmir. Tlieta tista' tgħid fuq l-istil li kienu qed jistennew dawk l-eżaminaturi mqita, riħa ta' moffa. Waħda tant tixbaħ lill-għallim f'Akkademi Cesar Franck li instess għattajt il-manuskritt. Ma fil-kantata la Mademoiselle Elwi imxej ta' rasi. Ktibta skont it-tip ta' intervalli, akkordi u skali li kellu jkun il-bażi tal-istil tiegħi li żviluppajt aktar il-qudiem. Ma naħsibx li Wagner isparani wkoll f'din il-kompożizzjoni tiegħi, imma bħal ma kien beda jinfluwenzani Liszt. Ma sibtu koll l-istil tiegħi. Mhux ta' bxejn il-membri tal-Akkademi isuwa bizarra, u sa nsitra wieħed antik daqs boċċa tal-kamla instema ma jgħid u jxejjer il-manuskritt. Iva mank biċċa melodija sorit in-nies. Imma dawk x'jifhmu fil-futur. Il-futur u għal dawk li jgħixuh qabel ħadd ieħor.
Ikolli nammetti għandek raġun. U żmien tak raġun aktar.
U skomdu li tgħix fi żmien li jibqa' lura. Min ma jifhimx il-bidla jinqeret mill-bidla. U anki inti mdilt. Ma sibtekx l-istess waħda li ħallejtek. Ma tajtni x'wiċċ.
Il-narċiżiżmu tiegħek u l-firda berdu lill-qalbi.
Kieku tgħid li jerġajt lura fi ħdan żewġek, fija u ma fihiex. Ma wara kollox l-ipokrezija hija l-virtù ta' Pariġi tal-elit.
B'għajt li kont, ħardit ma minna millek il-ġit. Sħan sitra ma minħabbek. Ninduna li int bħal dawk li jaqbdu ma xaħat biex jikzbu u mhux biex jagħtu.
Forsi tnejn li aħna hekk.
Int qatt ma ħabbejt mara kif mara tixtieq. Mhux biss passjoni, daqs kemm rispett.
Forsi għax inħobb wisq il-libertà tiegħi. Kull kompożizzjoni li ktibt ixhieda tal-libertà fl-għażliet mhux konvenzjonali tiegħi.
U rejtni mal-ewwel kif wasalt lura li mingħajr mara ma stajtx toqgħod.
Mort noqgħod ma' ommi u missieri, minkejja li jagħmluli kondizzjonijiet biex ngħix skont ir-regoli tagħhom. Daħħal ftit melħ ukoll f'moħħi.
U mhux li obdejthom wisq? Daħlet Gabriel Dupont f'ħajtek, anzi, Gabby, kif kienet trida dik il-biċċa ta' bint ta' ħajjat mill-Iżjew. U kellha ddewqek tip ta' ħajja bil-wisq differenti milli dewwaqtek jien. Sopran magħrufa u mara ta' uffiċjal għoli tar-Repubblika.
Marie Blanche. Marie Blanche. Madame Marie Blanche Vasnier. Itlaq minn fejn ġejt bħala Arjetta minn sija, Arjetta bliha. Ħallini nitlaq bil-kwiet. Delqed?
Min mon papa?
Marie Blanche. Madame Marie Blanche Fer. Xejn, kont qed newden. X'ħinu?
Kważi nofsinhar.
Dan x'ħossu? F'moħħi jew barra?
Attakk ieħor papa fuq Pariġi mill-Ġermaniżi.
Qatz, narebbiha, ma jaħmlunix immut fil-kwiet. Ejdilhom xuxu. Li f'Pariġi kollha ma kienx hawn wieħed iddoqq is-sonati ta' Beethoven. Aħjar minn missierek. Bieraħ bdiet irrebbiha. U Pariġi lanqas biss intebħet. Kompli doq binti. Forsi lanqas jien ma nindebaħ li għaddi żmien u l-ħin u ma nindunax. U jekk jiġu l-oħrajn. Ejdilhom jistennew sakemm nistrieħ. Jekk ħalluni dawn li marqa Ġermaniżi li ħarbtu rrebjaw l-Ewropa.
Smajtu l-ewwel parti ta'
In-nisa ta' Debussy.
Preżentazzjoni ta' Selin Buħaġar u George Peresso.
U Pierre Buġeja.
Produzzjoni ta' Selin Buħaġar u George Peresso għal Campus FM.
Ir-rakkont ikompli.